Revin în actualitate tematica transnistreană, felul cum înțeleg politicienii să fie prioritizat acest subiect, cum înțeleg să fie identificată o soluție durabilă pentru această criză transnistreană, ținând cont că președintele are o viziune, șefa executivului are o altă părere. Cum vedeți dumneavoastră astăzi subiectul transnistrean, prioritar sau nu?
El nu e prioritar cu excepția unei abordări personale a domnului președinte Dodon. Domnia sa caută din răspățări variante și posibilități pentru a ieși în fruntea politicii interne și externe a Republicii Moldova și în situația în care el nu poate face pe domeniul economic, social, el a decis, sau cineva a sugerat ideea, să accentueze eforturile pe dimensiunea transnistreană. La sfârșitul septembrie, în cadrul forului Moldo-Rus economic, Dmitru Cozac i-a solicitat să nu avanseze pe direcția transnistreană din mai multe considerente, invocând că este o problemă foarte, foarte firavă, multilaterală, care nu necesită grabă. Și chiar practic a spus că nici Transnistria, nici Rusia astăzi nu sunt gata pentru o abordare mai activă. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult modul în care concepe această situație doamna premier Maia Sandu. Domnia sa foarte corect să pronunțați că mai întâi este nevoie de a exclude contrabanda, de a exclude fluxurile criminale de mijloace bănești. Și apoi s-a creat condiții reale pentru a soluționa această problemă, pornind de la faptul că în situația în care regimul va fi izolat de aceste torente criminale, ilegale, ei a să-și pierde interesul față de regiune, față de această formațiune în genere. Și atunci cu ceilalți care o să rămână, s-ar putea de pornit lucrul.
Din exterior, aud tot mai multe voci care spun că totuși consilierii prezidențiali au mers în Occident, în mai multe metropole și au prezentat un posibil potențial, eventual plan de soluționare a problemei transnistrene?
Eu cred că totuși este vorba de un concept. Chiar documentul acela care l-a publicat al domnului Filip, fostul premier, el nu-i document finalizat.
Dumneavoastră l-ați citit?
Eu am citit numai partea aceea care au fost publicate de domnul Filip. Eu bănuiesc că nu integral a fost publicată de către agenția
Justiției. Ce ați înțeles din ceea ce ați citit?
Foarte puțin. În orice caz, de acolo reiesă. Este vorba, practic, de același document Cozac din 2003, puțin schimbat, puțin actualizat, însă, în esență, rămâne aceeași două formațiuni statale care formează stat comun. Și nu știe care are prioritate, pornind de la faptul că și în documentul lui Cozac, și în documentul lui Primakov, partea transnistreană primește drept de veto asupra problemelor care sunt de echipurile interesele ei. Dar de interesele ei poate să-i orice. Așa că, în caz că reprezentanții formațiunii acestea statale este investită cu drept de veto, asta înseamnă că Tiraspolul primește dominația asupra Chișinăului.
Și ce ar însemna acest lucru?
Nu vreau să cred că este o greșeală, că este o eroare. Probabil că sunt niște lucruri foarte, foarte serioase. Ori deja convenite cu Rusia sau făcute special pentru a îndemeni Rusia, pentru a demonstra că noi suntem gata să mergem oricât și pe
unde. Dar nu riscă prea mult Igor Dodon în calitate de șef de stat pentru că s-au mai făcut tentative de a propune parte din soluția problemei transnistrene și știți că s-au revoltat și experții și societatea civilă și chiar cetățenii acestui stat că până la urmă ei trebuie să decidă soarta.
Sigur că eu mă gândesc
nu riscă
așa.
Igor Dodon?
Probabil dumnealui foarte bine conștientizează un lucru, că populația astăzi este cam fără atitudine. Deci noi am subliniat lucrul acesta. Mai ales când este vorba de toamnă. Populația nu este gata să protesteze în mod serios. Un protest așa, vag, el
capitalele suport. Occidentale ar fi putut să spună un da pentru acest proiect?
Știți, în situația dată, eu nu m-aș mira dacă a spus da. Ar putea să fi spus da. Și nemții, și italienii, și
italienii, ținând cont că Franco Frattini
cel mai aproape Putin. Noi astăzi nu avem o țară, poate în afară de Statele Unite Americii, care să ne mai îndrumeze, să ne mai arăți, măi, ce faceți voi? Restul, în principiu, noi am vorbit astăzi despre asta, s-o cam plictisit de problemele noastre, asta e una, și a doua, pentru că e mult mai important, astăzi, să hotărască întrebarea cu Rusia, să întoarcă Rusia în relațiile depline cu Europa. Și ce pentru dânșii Moldova, dacă la cont este pusă și ridicarea sancțiunilor asupra Rusiei?
Cum vedeți noastră reacția care vine din partea Tiraspolului? Iată, Vadim Krasnoselski a mers la Moscova, a avut întrevedere cu demnitari ruși, Igor Dodon promitea să aibă și el o întrevedere cu liderul separatist de la Tiraspol. Cum ați definit dumneavoastră poziția adoptată de către Tiraspol?
Este o poziție absolut firească pentru dânșii. Niciodată Tiraspolul nu susține o poziție sau o luare de poziție a Chișinăului atâta timp cât de acum nu-i cazul. Toată perioada de pregătire ei o să spună că nu, ei o să declare prin vocea lui ministrul de externe, Ignatiev, că ei nu o să asculte și nu o să accepte nicio problemă în afară de cele care deja figurează pe agenda, pachetul Berlin Plus plus altele. E chiar recent, într-un interviu, Ignatiev a dat un șir întreg de probleme asupra cărora ei consideră că trebuie să concentreze atenția și chiar a specificat că alte probleme nu pot fi în agenda formată.
Până la urmă, Tiraspolul de bunăvoie, Tiraspolul forțat, Tiraspolul impus, Tiraspolul convins de cineva ar putea să accepte ceea ce e în mintea lui Igor Dodon?
Da, sigur că da. În situația în care lor li se va garanta că dreptul de veto, prezența militară a rușilor, spunem așa, păstrarea structurilor militare armate a lor intacte, de ce nu?
Și atunci, despre ce fel de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului e
vorba? Iată așa o integrare Iacu, care o concepe în conceptul său domnul Dodon.
Nu e o trădare?
Eu nu vreau să operez cu asemenea calificative, nu sunt judecător, dar însăși faptul că s-a procedat în modul următor, adică conceptul elaborat a fost transmis mai întâi partenerilor de negocieri și mai apoi, dacă n-a ajuns, oficial, dar n-a ajuns nici la parlament, nici la guvern, nu a fost discutat, nu a fost propus societății civile, asta de acum miroase rău.
Despre ce vă vorbește dumneavoastră planul Steinmeier?
Este un proiect foarte interesant. Este un proiect care deschide.
El e propus pentru Ucraina, pentru dar Ucraina. Vreau să vă aduc la gândul dacă găsiți similitudini și cu ceea ce s-ar întâmpla în relația Chișinău-Tiraspol.
Clar că este și pentru Chișinău. Documentul e făcut pe 6 foi. Are o sumedenie de compartimente. El privește foarte multe acțiuni care sunt chemate, într-adevăr, să amelioreze de plin situația în Donbas.
La Kiev, mii de cetățeni protestează de ceva timp.
Mii de cetățeni protestează
miile.
Din simplu considerent că ei se tem. Ei nu cred că e posibil o variantă când, spunem, pe de-a dreptul, nu este mod militar distrus regimul, dar cu dânsul se poartă negocieri. Iată care e problema. Și în principiu și la noi aceeași situație. Deși societatea noastră toți nu acceptă alte variante, că noi nu avem nicio garanție că în orice clipă situația nu se inversează și ei nu vin din nou la putere.
Ce-i de făcut?
Trebuie de elaborat așa concepte care într-adevăr ar face irreversibile revenirea regimului secesionist la putere în funcție de situație. Fie aici, fie în Ucraina. Zelenski încearcă să convingă populația.
Deocamdată nu prea reușește.
Nu prea reușește, dar în orice caz el are argumente. Ori ei acceptă alegerile locale în conformitate cu legislația Ucrainei, ori nu are loc nimic. Statutul, pasul următor, vine numai după aceea când au loc alegerile, când acolo se formează organele de conducere, gen celor care sunt legale în Ucraina, când se deschide accesul pentru poliția de frontieră, trupele de granițieri ucrainene la hotar cu Rusia și numai după aceea se vorbește despre statut.
Revenim la situația din Republica Moldova, mai cu seamă că la Bratislava își ține ședința formatul de negocieri 5 plus 2. Credeți că vor fi surprize? Ce se va decide la această reuniune?
Surprize nu pot fi, n-au de unde. În primul rând, eu așa am înțeles, dacă nu știu...
Nu va fi semnat niciun document?
Nu, n-are ce să fie semnat. Inițiativa Lușova probabil că este deja scoasă de pe rol, care prevedea implicarea partenerilor de negocieri la soluționarea problemei prin acordarea Transnistriei unui statut. Varianta aceasta este scoasă de pe rol. Transnistria vine cu problemele cele de altă dată cunoscute, el numai să insiste la ceea că să fie realizate așa cum îi pare ei că e normal. Chișinău alte propuneri nu are. Deci iarăși o să fie o întâlnire de rutină, când Tiraspol o să insiste Chișinău o să bată în retragere și o să dispartă cu asta. Dar înțelegeți, doamnă Altina, chestia între cei că nu poate peste noapte cineva să vină cu un proiect care să fie acceptat de toți partenerii la negociere. Așa că, fără o pregătire serioasă, fără o pregătire cu multe etape, nu cred că să ajungem la aceea că pe masă, la formatul 5+2, să apară un document care, cât mai mult, să fie semnat.
Dar poate Igor Dodon țintește cu rezolvarea acestei probleme transnistrene pentru a obține încă un mandat de președinte.
Evident că el de cum a intrat în campania electorală. Și clar că absolut toate acțiunile care...
Dar acest lucru l-ar ajuta sau i-ar dăuna?
Dumnealui, totuși, până la urmă, nu a calculat. Dacă era un document absolut serios care avea să fie acceptat de parteneri și avea să fie, într-adevăr, recomandat pentru examinare, clar că avea să-l susțină. Abia să fie în folosul lui 100%. Însă în situația când el, măcar nefiind prezentat, deja este criticat dur și nu este acceptat de societate, nu este de nimeni, de parteneri, cum poate el să-l ajute?
El la tribuna înaltă ONU și-a nuanțat mesajul dacă până nu de mult cerea cu insistență să fie date garanții. Acum și-a temperat și-a nuanțat mesajul și a spus că doar să fie recunoscută neutralitatea, fără a mai cere garanții.
Omul se învață, chiar atât de orgolios cum este domnul Dodon, dar și ei se învață cu timpul. Și în situația în care el a primit, adică nu odată, i s-a indicat că nimeni nu poate să vă acorde semne garanții, cu atât mai mult că nimeni nu vrea să vi le acorde. Cum puteți cere ceea ce este imposibil de obținut?
Domnule Ahu, dar de ce nu se cere cu insistență retragerea, evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova?
Asta, în mod obligatoriu, ar irita prietenii strategici.
Prietenii strategici și-au arătat disponibilitatea să înceapă sau să continue procesul de casare a muniților.
Anume decasarea muniților învechite, care sunt ca valiză fără mânier. Țijele s-o arunci, dar nu poți să o duci. Și lor ar fi convenabil să caseze aceste stocuri de muniții ca să excludă o eventuală autodezamorsare. Dar asta nici într-un caz, Doamne ferește, nu înseamnă că ei sunt gata să evacueze de acolo trupele, armamentul, baza militară, structurile statale care le au acolo.
Adică și fără ca să respecte ceea ce și-au asumat chiar ei la summitul OSCE de la Istanbul?
Să iei de mult au uitat, e de cum mă consideră și declară oficial că noi nu i-am înțeles corect, că ei nu și-au sunat nimic acolo. Așa spun ei.
Problema rămâne împotmolită.
Da.
Fără deznodământ, pe termen scurt?
Deznodământul va apare numai atunci, când la Chișinău absolut toate structurile puterii vor lucra într-o direcție, în mod serios, și nu se vor teme să deschidă gura. Maia Sandu a formulat foarte clar situația. Dați omitim contrabanda. Și dacă în direcția aceasta s-ar fi lucrat și la președinție, și la parlament, etc., noi doar nu avem o comisie parlamentară care să examineze problema și să fie expert. Merge, nu merge. Atunci n-ar fi apărut așa situație cu conceptul acesta. Numai asta e soluția.
Și dacă se tărpește contrabanda?
Își pierde interesul foarte mult factori care influențează situația, o fac așa cum este irezolvabilă, ei își pierd interesul. Și atunci rămân o parte din populație care n-au unde să duce și cu dânsul poate de lucra.
Încă nu se cunoaște cum va fi rezolvată problema cu tranzitul gazelor rusești și iarăși ridică semne de întrebare.
Da, vorba că și noi avem unele pârghii, Chișinău. Dar el nu le folosește pe deplin.
Dar de ce Chișinău nu le aplică aceste pârghii pe care le are?
De atât dacă nu are timp, de atât dacă nu prea are oameni.
Asta e o scuză?
Nu e scuză, dar asta e constatarea faptului. Noi nu putem să cerem de la guvernul Sandu toate deodată. mai ales în situația dată când apare și o impresie că, într-adevăr, le-ar trebui o leacă de pregătire profesionistă mai mare. În situația de criză, aici este nevoie de persoane cu mai mare pregătire, mai profundă.